Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Karibi. Represija nad kubanskimi disidenti se v lanskem letu ni zmanjšala. Požgana venezuelska ambasada na St. Kitts in Nevisu. Sudan in Južni Sudan dosegla dogovor o varovanju južnosudanskih naftnih rezerv. Afriški imigranti v Izraelu protestirajo proti vladni napovedi o njihovem izgonu. Nadaljuje se odstavljanje vodilnih turških policistov v luči korupcijskega škandala. Zelena utopija v kinodvoru. Kubanska opozicijska komisija za človekove pravice in narodno spravo opozarja, da se razmere glede represije nad političnimi disidenti v preteklem letu niso spremenile. Število samovoljnih aretacij zaradi političnih razlogov je tako ostalo na enaki ravni kot leto poprej. Vsaj za nekaj ur ali dni je bilo priprtih 6424 ljudi. Še posebej se je represivni aparat izkazal decembra, ko je aretiral rekordnih 1123 oporečnikov, v celem letu pa jih je bilo med aretacijami 179 tudi fizično napadenih. Oporečnikom režim običajno očita, da so plačanci iz Združenih držav Amerike, še izpostavlja komisija. V Basteru, glavnem mestu karibske državice St. Kitts in Nevis, sta bila podtaknjena požara v venezuelski ambasadi in v pisarnah organizacije ameriških držav. Ambasada je pogorela dotal, prostori OASA pa niso bili resneje poškodovani. Policija je sporočila, da je že priprla dva osumljenca, čeprav je motiv za požig še ni znan. Brez težav pa je motiv prepoznal premier Denzel Douglas. Dejal je, da je do požara prišlo po protestih podpornikov opozicijske stranke enotnosti, katero je obtožil ekstremne politične taktike s ciljem destabilizacije vlade. St. Kitts in Nevis je članica naftne organizacije Petro Karib, združenja karibskih držav, ki nafto iz Venezuele kupujejo pod ugodnejšimi pogoji. Survival International, organizacija, ki se že pol stoletja zavzema za pravice staroselskih skupnosti, je leta 2012 sprožila kampanjo za zaščito pravic Ava skupnosti. Ta prebiva v porečju Amazonke in se kljub vladno zagotovljenemu ozemlju sooča z nadaljno deforestacijo in eksploatacijo naravnih virov. Brazilska vlada se je na kampanjo odzvala z napotitvijo varnostnih sil na ozemlje, ki naj bi zagotovile nemoteno življenje Avajcev. Več Alice Bayer iz Survival International, še več pa v Offside-u ob 17.
The AWA have four territories that are recognized as indigenous territories, and one of the territories is the one that has, even though it is protected and it comprises 118,000 hectares, it has already been cut down, so the deforestation has already affected over a third of that territory, and this is also the one that that the Brazilian government has now sent an evictions team to evict people who are in the territory, the AWA territory. So there's been a few moves from the Brazilian government to protect the land of the AWA, but unfortunately, even though on paper the land is protected, there's still thousands of illegal loggers and settlers and ranchers on the land, cutting down the forest and, like I said, threatening the AWA who live there, especially the uncontacted AWA.
Po poročanju nekaterih agencij je predsednik Sudana, Omar al-Bashir, na obisku Južnega Sudana s tamkajšnjim predsednikom Salvom Kirom dosegel dogovor o zaščiti južnosudanskih naftnih rezerv. Bashir je tako privolil v namestitev 900 sudanskih tehnikov, ki bodo na naftnih poljih delali pod nadzorom južnosudanskih oblasti, polja pa bodo varovale skupne oborožene sile. V dogovoru je poleg sudanskega naftnega interesa in južnosudanskih težav z naftno infrastrukturo pripomogel tudi nekdani polkovnik južnosudanske vojske David Yao Yao, Privolil je namreč v premirje in mirovne pogovore z vlado, proti kateri se bojujejo vse od leta 2010, ko se mu na volitvah ni uspelo uvrstiti v parlament. Južni Sudan, severno sosedo, vse od odcepitve neprestano obtožuje, da upornike podpira z orožjem in opremo. V Tel Avivu sta pretekla dneva minila v znamenju množičnih protestov afriških migrantov, ki jim grozi izraelska vladna napoved o njihovem izgonu iz države. Po razglašeni splošni stavki zavračajo odhod na delo, saj ne bi jih podjetja zaposlovala zgolj kot ceneno delovno silo. Hkrati so na tuje ambasade in na Agencijo Združenih narodov za begunce naslovili peticijo, v kateri zahtevajo, da se jim dodeli begunski status. UNHRC je v odzivu Izrael obtožil, da z ignoriranjem njihovega položaja se je strah in kaos med azilante. Oblasti je pozval k spoštovanju konvencije o beguncih sprejete leta 1951. Številnim imigrantom migracijski urad ignorira prošnje po podaljšanju dovoljenj za prebivanje, hkrati pa se jih sili v nov begunski center, zgrajen globoko v pustinji Negev. Združeni narodi trdijo, da gre pravzaprav za priporni center, kjer naj bi begunce zadrževali za nedoločen čas. Na proteste se je preko družabnega omrežja že odzval premier Benjamin Netanjahu, češ da ne bodo pomagali ne protesti, ne stavke. Gradnjo ograje ob meji z Egiptom utemeljuje s preprečitvijo nezakonite imigracije, hkrati pa ne bi njegova vlada načrtovala dvakratno povečanje števila imigrantov, ki bi bili prisiljeni v tako imenovano prostovoljno zapustitev države. Prejšnje leto jih je bilo 2600, še vedno pa jih v državi ostaja 45 tisoč. Turška vlada se po izbruhu korupcijskega škandala, katerega preiskava predstavlja doslej največjo grožnjo 11-letni vladavini premijeja Recepa Tayyipa Erdogana, ni zadovoljila s takojšnjo odstavitvijo več deset visokih policijskih uradnikov po vsej državi. Z ob polnoči objavljenim dekretom je odstavila še 350 policistov v Ankari, med katerimi so tudi vodje oddelkov za finančni kriminal, organizirani kriminal in boj proti tihotapljenju. Preiskava korupcijskega primera naj bi bila povezana z nesoglasji med vlado in pristaši vplivnega muslimanskega učenjaka Fethullaha Gülena, ki sicer živi v izgnanstvu v Združenih državah Amerike. Njegovi podporniki zasedajo pomembne položaje v državnih službah, tudi v policiji in pravosodju.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Konfederacija sindikatov Pergam je predstavila stališče o trenutnih razmerah v slovenskem zdravstvu. Za Radio Študent jih je povzel generalni sekretar sindikata Jakob Počivavšek.
Mi na problematiko v zdravstvu gledamo z treh vidikov. Eno je z vidika zaposlenih v zdravstvu, ki so naši člani, drugo z vidika financiranja zdravstva, kjer so zaposleni zavodu zdravstveno zavarovanje Slovenije, tudi naši člani, in pa seveda z vidika uporabnikov zdravstvenih storitev, katerih uporabniki smo vsi. Naše mnenje je, da potrebujemo zdravstveno reformo, da se ustrezno naslovijo težave, ki trenutno v slovenskem zdravstvu so. Že vrsto let je ta reforma nekako v zraku, pa do nje ne pride. Mi smatramo, da je potrebno pa celovito k temu pristopati, ne z ad hoc popravki, ki pokrpajo tiste luknje, ki v nekem trenutku nastanejo, ker status quo dejansko pomeni, da pravzaprav nam standard zdravstva po naši oceni trenutno pada in zato pač se tudi ne prevzema praktično nobena odgovornost. Potrebno bi bilo pa vsekakor priti do določenih sprememb tako na področju upravljanja zdravstvenih zavodov. Pomemben segment je ločevanje zdravstvenega in zasebnega, kjer imamo precej težav. Potrebno je zagotoviti, po našem mnenju, poleg tega, da seveda je potrebno urediti te zadeve, ki so trenutno problematične, o katerih se tudi govori o korupciji v zdravstvu, ampak potrebno je urediti tudi financiranje in po našem prepričanju tudi glede na delež bruto domačega proizvoda, ki ga v Sloveniji namenjamo za zdravstvo v primerjavi z drugimi državami, da bo potrebno tukaj na tem področju zagotoviti določene dodatne vire. Potrebno je pa tudi pogledati seveda kakšna je organizacija dela. Tukaj imamo, tukaj so po naši oceni smo deficitarni z tega vidika, da zadeve niso poenotene, nimamo standardov in normativov, tudi kar se tiče pač zaposlenih, tako da je tukaj potrebno pač vrsta popravkov, ki bi bilo potrebno za zdravstveno reformo pač nasloviti, in nam je pravzaprav žal, da te reforme zadnji čase pač končajo nekako na pol poti v predalih. Smo pa tudi nekaj povedali o aktualnih zadevah, ki se vežejo na terapevtske skupine zdravil, kjer je po našem mnenju se na nepravem mestu v bistvu vrčuje na račun bolnikov, in tudi vprašanje, če bo dolgoročno to finančno pač prineslo kakšne učinke.
Še nekaj mi zanima, kakšno je stališče vašega sindikata do trenutne oblike zdravstvenega zavarovanja? Ali podpirate ukinitev dodatnega zavarovanja?
Da, tudi to je bila ena od točk, ki smo jo zelo nedvoumno izpostavili. Mi smatramo, da je potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obliki, kot je danes, ukinti in ga pač vključiti v obvezno zdravstveno zavarovanje. Na kakšen način to storiti je pač stvar lahko razprave, variant možnih je po našem mnenju več, ampak vsekakor v taki obliki, kot je danes, to pač ni za nas ni sprejemljivo.
Trič trač. Mediji poročajo o kapitalnem ulovu obalnih policistov, ki naj bi davi v Luciji zaradi vožnje pod vplivom alkohola ustavili predsednika uprave Luke Koper, Gašparja Mišiča. Na policiji informacije o identiteti kršitelja niso potrdili, zapisali pa so, da so policisti vozilo ustavili, ker predtem ni upoštevalo zvočnih in svetlobnih znakov. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,59 mg alkohola v litru krvi, vozniku pa je bil zaradi kršenja cestnoprometnih predpisov in kravala, ki ga je uganjal ob kontroli, izdan plačilni nalog. Gazdin strankarski kolega in boter ter ljubljanski župan v eni osebi, Zoran Janković, je potrdil, da bo v sredo zaslišan na nacionalnem preiskovalnem uradu v zadevi Stožice. V tej zadevi so kriminalisti že septembra 2012 upravili hišno preiskavo na županovem domu in v prostorih Elekte, ki je v delni lasti njegovih dveh sinov. Decembra lani pa se je policija oglasila tudi na domačem naslovu obramnega ministra in tesnega Jankovičevega sodelavca Romana Jakiča. Ta je bil odsoten, ker mu zaradi okvare vladnega Sokola ni uspelo pripotovati z vladnega obiska v Moskvi. OF je s fiksacijo o 124 tisoč registriranih brezposelnih v glavi pripravil Tadej.